17:06, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Središtu pažnje, a do 18 sati govorimo o rekonstrukciji i obnovi bolnice i klinika. Kako obezbediti bolje uslove za lečenje pacijenata i uslove za rad lekara? Gde je najteža situacija? Ima li novca za adaptaciju? Šta su prioriteti? U studiju su moji gosti profesor dr. Zoran Džamić, direktor klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije i doktorka Dragana Mandić, direktorka Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli. Evo da počnemo od klinike za urologiju. Godinu jubileja kada obeležavate 8 decenija postojanja, dočekujete u neodgovarajućim uslovima za rad. Ja ću ukratko da prepričam neke detalje, vi me ispravite ili dopunite. Naime, krov zgrade u kojoj se inače godišnje obavi oko 4000 operacija, u kojoj je urađeno do sada oko 1000 presađivanja bubrega, prokišnjava. Profesore Džamiću, koliko je ugrožen kvalitet rada u postojećim uslovima, šta vam još fali i da li je tačno da su prozori zakucani ekserima?
Hvala na pozivu, kao prvo. Kao drugo, hteo bih prvo da se osvrnem na jubilej koji je jako veliki. 80 godina postojanja urologije zvanično u Srbiji je značajan jubilej i kroz urološku kliniku koja se u ovom trenutku, a posljednjih nekoliko decenija, nalazi u zgradi u Resavskoj broj 51 i koja je ogledalo, iskreno rečeno, srpske urologije. Uslovi su u posljednje vreme značajno promenjeni. Nažalost, situacija je takva da mi nismo u mogućnosti sve sami da popravimo i apsolutno takvo stanje utiče i na kvalitet rada. Mi se trudimo i do sada nije bilo nekih značajnih odstupanja po pitanju kvaliteta intervencija i broja samih intervencija koje se godišnje urade na našoj klinici, ali jednostavno došao je trenutak da moramo da povedemo računa i o toj nekoj mikroklimi u kojoj rade i lekari i osoblje urološke klinike i u kojoj borave značajan period i pacijenti. Mi imamo oko 140 postelja na klinici. Centar za transplantaciju bubrega koji se nalazi na četvrtom spratu naše klinike, koji je u prilično ozbiljnom stanju, mada i drugi delovi klinike koji mi funkcionišemo, ali zahtevaju jednu značajnu reparaciju i rekonstrukciju. I ono što bih hteo da kažem, i moji prethodnici, kolege koji su bili na mestu direktora urološke klinike, koja je, znate, biti direktor urološke klinike je velika čast i velika odgovornost. I pokušavali su svi na razne načine da dođu do nekih rešenja. Ja sada imam punu podršku i mojih, slobodno mogu da kažem, pretpostavljenih rukovodioca, a to su prevashodno profesor dr. Miljko Ristić, koji je generalni direktor kliničkog centra, i moj uvaženi kolega dr. Lončar, koji je medicinski direktor. Zajedno pokušavamo svi da dođemo do nekih sredstava da bi klinici vratili taj stari sjaj. Ona je jedna stara dama koja zahteva renoviranje, da, ili jedan facelifting, ako mogu tako da kažem, i polako krećemo i nadam se da ćemo u narednom periodu uspjeti da zaokružimo to nešto što smo zamislili.
Zgrada bolnice u koju dolaze pacijenti iz cele Srbije, ali i regiona, nalazi se pod zaštitom spomenika kulture, je li tako?
Jeste, zgrada je pod zaštitom spomenika kulture i u prethodnom periodu smo mi napravili jedan elaborat o rekonstrukciji spoljašnje fasade klinike koja se nalazi u jednom izuzetno lepom delu Beograda, u okolini Slavije, vrlo reprezentativnom delu grada. Tako da, što se tiče toga, uspeli smo da nađemo zajednički jezik da ne bi se narušila fasada. Sad nam je samo da nađemo ta neophodna sredstva da pokušamo da i celom tom kvartu Beograda, gde naša klinika zauzima značajno mesto, vratimo pređašnji izgled.
Također, pacijenti koji boluju od bolesti pluća, disajnih organa, alergija, ali i tuberkuloze, kao i zaposleni, dobro znaju i za muke Gradskog zavoda za plućne bolesti, koji je zbog nebezbednosti, da tako kažem, zatvoren u novembru prošle godine. Zato nam je u studiju doktorka Dragana Mandić, direktorka Gradskog zavoda. Pa šta se dešava sa zavodom?
Prvo da vam se zahvalim na pozivu. I kad smo počeli o jubilejima, da kažem da će u aprilu biti 50 godina od kada Gradski zavod postoji kao objedinjena ustanova, odnosno nastao je objedinjenjem dispanzera za tuberkulozu koji su bili u Beogradu. To je smatrano kao jedno idealno rešenje za rešavanje problema tuberkuloze i ostalih plućnih bolesti i praktično smo mi tada, znači, postali jedna centralna ustanova i jedinstvena ustanova za ceo grad Beograd. Ovaj objekat u Preševskoj o kome sada govorimo, koji je zatvoren rešenjem građevinske inspekcije 20. novembra prošle godine, useljen je 1963. godine.
Da li je, ovaj doktorka, problem, nešto rađeno? Izvinite, mnogi kažu Rifata Burđevića, odnosno to je Preševska
tako
ulica.
Je.
Da li je nešto rađeno od 63. pa do sad do zatvaranja?
Pa
da,
rađeno je samo ono što je bilo nužno, što znači da su rađena krečenja, da su, da je, smo prešli na sa grejanja na čvrsta goriva, odnosno sa kotlarnice na ovaj daljinsko grejanje, da smo morali da promenimo neke prozore koje više nisu mogli da se otvaraju i, kao što kaže profesor, morali smo da ih zakucamo tako. Uh-huh. Tako da su te neke, da kažem, samo kozmetičke u suštini stvari rađene, a ovaj problem o kome, koji postoji, koji je sada kulminirao, praktično je počeo još sredinom 2007. godine, kada smo prvi put primetili iznenada pucanje zidova i kada nam je građevinska inspekcija naložila da hitno utvrdimo uzrok nastanka tih sleganja tog terena i da se hitno preduzmu mere sanacije. Mi smo uradili tada jedan projekat, zahvaljujući normalno sredstvima koji smo dobili od grada, jer grad je naš osnivač. Urađena je tada projekat stanja i predložene su mere, a to su bile mere praktično sanacija celog objekta, jer je zaključeno da temelji nisu propisno urađeni za teren na kome se nalaze, odnosno da verovatno ni građevinski, ja sad nisam iz struke pa ne mogu baš to da vam interpretiram, nisu građevinski urađeni po propisima. Znači, nakon toga smo mi dva puta već se iseljavali iz pojedinih delova objekta sredinom 2009. i početkom 2010. polako smo se povlačili iz tog dela prema Preševskoj ulici i tada smo se selili na drugi kraj objekta, prosto zato što nam je građevinska inspekcija naložila da moramo to da napustimo. Onda smo mi prilagođavali neke prostore koji nisu praktično bili namenjeni za ambulante, odnosno za pacijente, nego tu je bila biblioteka, ne znam, neke administrativne službe. Mi smo to sve prilagodili i pretvorili u prostor za rad medicinskog osoblja. Međutim, i to nije bilo dovoljno i početkom prošle godine primetili smo pukotine ogromne na stubovima, također je izašla građevinska inspekcija. Najprije smo dobili, znači, naloženo nam je da uradimo sanaciju. I mi smo prošle godine uradili tokom leta projekat sanacije tih stubova i očekivali smo negde u septembru mesecu da ćemo dobiti novac i da će se raditi sanacija. Međutim, novca nije bilo, procedura je bila spora, čekao se novac koji nikako da nam pristigne. I onda je praktično došlo do širenja tog problema na druge stubove i na kraju, kada je došla građevinska inspekcija u novembru, oni su zatvorili ceo objekt i naložili su, znači, da se mora uraditi hitno sanacija, odnosno rekonstrukcija objekta da bi moglo da se objekat koristi. Zapravo, da bi barem deo objekta mogao da
A gde ste se preselili?
Mi smo se nigde nismo preselili, znači mi smo tražili od grada preseljenje, nisu mogli da nam nađu odgovarajući objekat, trebalo je preseliti oko 150 ljudi različite dijagnostičke službe, a Zemun i Obrenovac to su naši ogranci koji postoje, znači postojali su i ranije i postoje svih ovih 50 godina. Obrenovac ima jednu malu ovaj prostor sa dve ambulante, a Zemun ima pet ambulanti i to je takođe jedan montažni objekat, takođe dosta star i oni su sada preopterećeni, a da. Sve ostale dijagnostičke službe koje su nam bile u centralnom objektu sada praktično ne mogu da rade.
Centar za transplantaciju bubrega na klinici za urologiju profesore Džamiću formiran je 80. godine, al tako.
Jeste, da, 80. godine.
Kao što sam rekla u uvodu, do sada je na klinici vašoj urađeno oko 1000 presađivanja bubrega. Dakle, mi pričamo o najsavremenijim tehnikama u oblasti medicine, kao što je recimo transplantacija bubrega, i prosto je nekako tužno ako znamo u kakvim uslovima radite.
Hiruški akt i kompetentnost ljudi koji rade transplantaciju nikada nije dovođen u pitanje. Ali moramo znati da je ta ciljna grupa pacijenata za transplantaciju jedna velika grupa ljudi koje mogu slobodno kažem onako sa sentimentalnog aspekta jedna jako teška grupa pacijenata, znate, koji zahtevaju posebnu pažnju, jer to su pacijenti na hroničnom programu hemodijalize. Kada se radi transplantacija, bilo da se radi živa ili kadaverična transplantacija, to su komplikovani aktovi koji se moraju gledati sa multidisciplinarnog aspekta. Znači, više specijalnosti učestvuje u sprovođenju transplantacije i praćenju pacijenata kojima je transplantiran organ, u ovom slučaju bubreg, jer se mi bavimo tim. Mnogi od nas su imali prilike da obilaze neke centre za transplantaciju bubrega i verujte mi, to stvarno izgleda maksimalno humano. Kada je otvoren centar 80. godina, on je stvarno za to vreme sigurno bio na nivou. Ja sam došao na urološku kliniku nekih 8 godina kasnije i tada su već počeli da se pokazuju znaci potrebe da se taj neki krov koji preko leta je temperatura nesnosna. Znate, a to su jako bolesni ljudi. Ljudi koji su pod imunosupresivnom terapijom i zahtevaju stvarno pažnju. Mi se svi trudimo i ono na što ja i karta, ako mogu tako da kažem, karta na koju ja igram kod svih ljudi dobre volje, možda je ovo floskula neka, ali to mora tako da kažem, jeste da ti ljudi probaju da uvide da mi maksimum dajemo od sebe, ali moramo da imamo i neke uslove.
Ne.
Znate, uslovi su neophodni, minimum uslova. Ništa mi tu ne očekujemo.
Minimum standarda.
Znate, ali minimum standarda zbog tih ljudi koji dugo borave na klinici, takva je to procedura, to su meseci, neki put nekoliko meseci pacijent provede na klinici. Možete misliti temperature od 40 stepeni kolike su posljednjih godina preko leta, ili evo juče prekjuče kada je duvalo ovo, ne znam da li je košao ova naša beogradska, ali je duvao neki strašan vetar. Znate kako to izgleda?
Da, ili kada znate, pada malter sa fasada ako je kišno vreme.
Pa mislim, malter ima rok trajanja, on mora da se zanovi u jednom određenom trenutku. S druge strane, znate, kada kažete da je urađeno 1000 transplantacija koje su radile generacije kolega pre mene.
Najčuvenijih.
Znate, mi smo, naša škola, to je jedna škola transplantacije kroz koju su prošli mnogi ljudi. Mi smo svi ostavili pola svog života na toj klinici. Znate, onda je potrebno stvarno da i ne možemo očekivati da samo nadležni organi rešavaju problem. Znate, znači, to nije u redu. Znači, mi znamo da u kakvo vreme živimo, da je stanje besparice, da je kriza i tako dalje. Mi prosto pokušavamo da apelujemo na neke druge ljude koji su isto imali prilike da prođu kroz našu kliniku. Znate, i da kad pitaju mene, profesore, pa na što vam ovo liči? Ja kažem, pa znate šta, jednostavno nema sredstava, pomozite nam.
I kako
dajte
su
nam
reagovali?
Donacije.
Kako
pa
su
znate,
reagovali?
Uglavnom to bude, mi smo takav narod, mislim.
Biće sve u redu. Pa
čim izađete napolje i čim vam je bolje, to je karakteristika našeg naroda. Ja govorim o srpskom narodu uglavnom, ovaj, kome i pripada. Znate, ja nego govorim o drugim narodima. Mi se divimo drugim narodima. Ali mi smo takav narod. Znate, i baš je kod našeg naroda teško pogoditi baš tu žicu. Znate,
odgovornosti možda.
Znate, svima je lepo kad odu
ono
u banke
rečeno,
u pošte, ali bolnice su bolnice.
Da, šta vam još, profesore, smeta osim ovoga što ste nabrali? Pričat ćemo mi dalje i o toj proceduri. Kad se dobije novac, kako može da se iskoristi? Ali šta vam još smeta? Šta je ono na što vi najviše vremena i energije gubite kao vrhunski stručnjak iz ove oblasti?
Pa znate šta?
U ulozi direktora koji mora da rešava i ovakve poslove.
Znači, deficit osoblja. Znate, mislim, rad jedne univerzitetske klinike podjednako zavisi i od lekara, ali isto i od srednje kadra i pratećeg službi. Jer vi ako nemate nekoga da vam očisti kliniku, džaba što ćete vi da se bavite velikom hirurgijom ako nemate higijenske uslove. Taj konstantan nedostatak naročito srednjeg i niže kadra, znate, je nešto što takođe ne može da se reši u trenutku, znate.
A kako kad znamo koliko je nezaposlenih? Prosto ljudi biraju posao, čemu se tu
ne, pazite, raditi na klinikama nije isto kao raditi u nekim drugim zdravstvenim institucijama. Smenski rad, noćni rad, naročito na hiruškim klinikama gde vi imate veliku posvećenost, ovaj, potrebu posvećenosti se stara tom poslu, ovaj, nije isto kao kad radite na nekom drugom mestu. Ja to ne govorim da bi
kao kad
smanjio,
radite u domu zdravlja, recimo.
Znate, neću da pravim poređenja, ali raditi na klinici jednoj gde imate u šok sobi ili u sobi intenzivne nege 12 pacijenata koji malte ne zahtevaju bar 5 sestara i tehničara da budu tu u jednom trenutku kod njih, jer to su teški pacijenti sa raznoraznim, em sa osnovnom bolešću, em sa ostalim komorbiditetima. I teško je sve to, znate, ovaj, napraviti. A opet kad pogledate iskreno, svi mi to radimo po nekoj inerciji, bar govorim za moju generaciju, i za, bilo da se radi o lekarima ili o srednjem kadru, mi smo naučili da radimo. I mi, ja prosto neki put kažem, mi bi bili prosto iznenađeni kad bi imali bolje uslove, jer sistem improvizacije kod nas funkcioniše jako dugo.
Izgleda da kao normalno stanje.
Pa to je mi, tako,
preraslo u normalno stanje. Nažalost.
Decenije kad prođu tako, onda...
Doktorka, koliko je taj sistem improvizacije uticao na vas lekare? Znamo o kakvim oboljenjima je reč. To su opet ljudi koji imaju izražene plućne, da kažem, te gobe, koji su alergični, koji pate od disajnih problema. E sad, rekli ste da su Obrenovac i Zemun vaši stalni, jel, da kažem, punktovi preopterećeni. I kako, šta sad rade pacijenti iz Beograda?
Pa,
idu u Obrenovac?
Kažem da je, znači, u Zemunu bilo 5 lekara, u Obrenovcu 2, a u našem centralnom objektu 33 lekara. Onda će vam biti jasno koliko su sada opterećena ta dva naša ogranka. Znači, to je samo jedan mali deo onih naših usluga koje smo mi inače ostvarivali tokom godine. Mi u centralnom objektu imamo radiološku dijagnostiku, znači uradi se preko 30.000 radiografija pluća godišnje, zatim imamo laboratoriju i to i opštu bakteriologiju i dijagnostiku tuberkuloze, i praktično cela dijagnostika tuberkuloze koja se radi u ambulantnim uslovima za pacijente u Beogradu radi se u našem zavodu. To je laboratorija, ovaj, koja ima, znači, kompletnu dijagnostiku tuberkuloze.
Koliko je obolelih od tuberkuloze?
Od tuberkuloze je u 2012. godini bilo 284 novo obolela. Poslednjih 10 godina broj obolelih se postepeno smanjivao. Ove godine imamo nešto veći broj nego što smo imali prošle godine, ali sve u svemu moramo reći da je ta epidemiološka situacija zadovoljavajuća kad je u pitanju tuberkuloza i da tuberkuloza je kod nas, da tako kažem, pod kontrolom i da mi smo ipak pripadamo zemljama koje imaju nižu stopu oboljevanja od tuberkuloze.
Dobro,
približavamo se zemljama,
to je
znači
statistika,
neke,
da, ali što
je statistika,
sad rade teški ali, tuberkulozni
ali,
bolesnici?
Znači, ako to je između ostalog jednim delom velikim zahvaljujući naporima službe koja radi u Beogradu. I treba reći to da je Beograd u odnosu na neke druge gradove u Srbiji ima neke specifičnosti. To je grad koji je pripada na neki način metropolama, ima neku svoju posebnu, da tako kažem, i strukturu stanovnika, imate neke ugrožene populacije mnogo više nego što je to slučaj u drugim manjim gradovima. To su znači pre svega razna rizična ponašanja, to su najveći broj obolelih od HIV-a je u Beogradu, takođe veliki broj nehigijenskih naselja, takođe beskućnici, alkoholičari, znači injekcioni korisnici injekcionih ovih droga, to su sve rizične grupe. I te grupe moraju, njima se mora aktivno prići. Znači nije dovoljno da vi čekate da vam dođe oboleli i da samo to radite kad vam dođe pacijent, vi ga dijagnostikujete i lečite. To jeste jedan deo našeg posla. Zatim tu je pregled svih osoba koji su bili u kontaktu, istraživanje kontakta na terenu da se vidi koja su to ugrožene grupe koje su bile sa obolelim u kontaktu, to je sve deo znači posla gradskog zavoda, a isto tako mi radimo i te neke, da tako kažem, ciljane preglede pojedinih rizičnih populacija.
Da. Minut i po do pola šest nastavit ćemo razgovor Radio Beograd 1, emisije U središtu pažnje. Gosti profesor dr. Zoran Džamić, direktor klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije i doktorka Dragana Mandić, direktorka Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu.
Like stupid Adam and Eve, they found their trick, I didn't think they deserved it. He taught them hate, taught them pride, gave them a leaf, made them hide. Let's push their stories aside, you know the origin is
filmovi i dizajn. Megacom Film, Mondo i Cinema Plus pozivaju vas da kreirate poster za misteriozni thriller Stoker i osvojite grafičku tablu Wacom Bamboo Pen koju poklanja Computerland. Najbolji posteri po proceni Mekan kreativnog tima bit će izloženi na premijeri filma 3. aprila u Multiplexu Kolosej. Sve informacije pronađite na adresi stoker.mcf.rs. Nagradni konkurs traje od 22. do 31. marta.
Samo u Tempu i Maxiju. Od 25. marta do 14. aprila kupite grčke proizvode. Postavite fotografiju na Facebook na temu Grčka se krčka i možete da osvojite putovanje u Grčku za dvoje. Sačuvajte račune. Informišite se o uslovima konkursa na našim Facebook stranama i sajtovima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
April u Madanjanu, u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messager i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madanjanu je doživljaj.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupiće Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Srbija, Škotska, Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak, 26. mart u 20.30. Prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1, i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije. Za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Temp. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Voditeljski žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentarac. Vaš vodič.
Svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li vlada usporava sa reformama? Koliko najave vanrednih izbora štete srpskoj privredi, odlažu sprovođenje nepopularnih mera i odlače investitore? Gosti ekonomista Miladin Kovačević, saradnik časopisa Makroekonomske analize i trendovi i Mahmud Bušatlija, savjetnik za investicije. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Naša tema večeras, rekonstrukcija i obnova bolnica i klinika. U studiju su profesor dr. Zoran Džamić, direktor klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije, doktorka Dragana Mandić, direktorka Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu. Naše pitanje je da li ruinirane klinike čekaju neka bolja vremena i šta se može sad u ovom trenutku konkretno, jel, šta može da se uradi. Naime, klinički centar u Nišu biće prvi od planirana četiri u Srbiji u kome će početi rekonstrukcija koja je predviđena projektom vlade i Ministarstva zdravlja. Više od 40 miliona evra, koliko je vredna ova investicija, obezbeđeno je iz kredita Evropske investicione banke. Posle rekonstrukcije klinički centar u Nišu dobit će novih 27.000 kvadratnih metara korisnog prostora. Povećat će se broj sala kao i smeštajni kapaciteti. Da čujemo mog kolegu Ozrena Rašića.
Klinički centar u Nišu prvi je uspeo da obezbedi potrebnu dokumentaciju koju je propisala Evropska banka i međunarodni javni poziv za izbor izvođača radova raspisan je 15. marta, kaže direktor centra, docent dr. Zoran Radovanović.
Vrednost ove investicije je 40 miliona i 200 hiljada evra. Rokovi su sledeći. 7. maja 2013. godine će biti otvaranje prispelih ponuda. U periodu među 10. i 25. juna će početi radovi na izgradnji. Rok za završetak radova 32 meseca od momenta potpisivanja ugovora.
Direktor Radovanović najavljuje da je ovim projektom između ostalog predviđena i rekonstrukcija već postojeće zgrade i odmah do nje izgradnja potpuno novog objekta, što će za klinički centar biti od izuzetnog značaja.
Dobijamo ukupno površine 27.000 kvadrata u dve zgrade. Dobijamo 513 kreveta za takozvane akutne bolesnike, dobijamo 80 kreveta u jedinici intenzivne nege, 6 kreveta u jedinici za transplantaciju, 10 kreveta u jedinici za takozvano hirurško praćenje. Drugi vrlo bitan podatak jeste da ćemo ukupno imati 15 novih hiruških sala i dve sale za hitne slučajeve. Osim same, znači, gradnje, predstoji i ogroman posao takozvanog parternog uređenja ovog novog prostora. Predviđeno je čak postojanje heliodroma gdje bi se omogućilo da se pacijenti u izuzetno teškom stanju helikopterom prebace do Beograda ili gdje je već potrebno.
Rukovodstvo kliničkog centra najavljuje da će se potruditi da na vreme obezbedi savremenu opremu i neophodan medicinski kadar kako bi se uspešno mogla da nastavi briga o zdravlju 2,5 miliona žitelja jugoistočne Srbije.
Evo, čuli smo kako je u kliničkom centru u Nišu, dakle, bit će prvi od planirana četiri u Srbiji u kome će početi rekonstrukcija koja je predviđena projektom vlade i Ministarstva zdravlja. Profesore Džamiću, Prosečan životni vek u Srbiji je 74 godine, a gotovo toliko su stare zgrade u sklopu Kliničkog centra Srbije. Da li novo rukovodstvo Kliničkog centra ima razumevanja za probleme, da kažem, vaše probleme? Vi ste direktor klinike za urologiju i kako pokušavate da nađete rešenje neko, da se nešto pomeri s mrtve tačke?
Novo rukovodstvo Kliničkog centra i ja sam član tog borda novo postavljenih direktora i evo na ovoj funkciji sam već nekoliko meseci. Apsolutno ima sluha i mi znamo realne probleme. Većina nas, da ne kažem svi, smo potekli iz kliničkog centra sa pojedinih klinika. Od malih nogu pratimo probleme. Sada smo došli u situaciju i u pozicije da možemo da damo mi svoje viđenje i da pokušamo da nešto uradimo. Ja moram da kažem iskreno da bez saradnje koju mi imamo, koju ja imam lično, ako govorim o svojoj instituciji, i govorim o svojoj instituciji sa mojim uvaženim kolegama koji su na neki način moji pretpostavljeni, mislim prevashodno na medicinskog direktora i generalnog direktora kliničkog centra, je odlično. Ali mi moramo da shvatimo da Klinički centar Srbije, koji je republička institucija, nema tolika sredstva. Znate, mi imamo u kliničkom centru preko 20 klinika. Sve one u manjoj ili većoj meri zahtevaju određenu rekonstrukciju. Urološka klinika je jedna od najstarijih zgrada. Od neprocenjive istorijske vrednosti. Sa druge strane, znate, mi smo i takav narod, skloni smo tome da tamo gde smo počeli karijeru i završimo karijeru. I većina nas očekujemo da na ovoj našoj klinici i završimo svoj radni vek. I vezani smo za tu zgradu koja ima mnogo kvaliteta, ima mnogo i neadekvatnih elemenata u zgradu. Mnogo bi bolje bilo da je neka nova zgrada. Ali mi smo tu gde smo. Znate, i jednostavno pokušavamo da nađemo rešenje za tu postojeću istorijski vrednu zgradu koja bi i dalje imala ovu namenu, a to je da bude univerzitetska klinika u sastavu Kliničkog centra Srbije i da bude klinika sa centrom za transplantaciju bubrega, koji je kao takva apsolutno neophodna i poenta i rada rukovodstva novog jeste na oživljavanju i na forsiranju transplantacije organa, prevashodno se misli na srce, jetru, bubrege i druge organe u okviru programa transplantacije. To je naš cilj. Da bismo taj cilj ostvarili svi zajednički, moramo imati adekvatne uslove. I ja možda, ja koristim zapravo ovu priliku da ako neko, a sigurno neko sluša ovo što govorim, da neko i sa strane nam pomogne. Znači, u vidu donacija, da li su to javna preduzeća ili već, ja ne znam tu terminologiju dobro, ne mogu da govorim, znate, ali jednostavno da ljudi prepoznaju da je potreba jedne državne institucije kao što je urološka klinika, da joj se malo pomogne sa strane.
Da.
U vidu donacija, mi to nećemo nositi kući.
Znate,
ja u šali kažem, ja ništa neću od onoga za šta molim, ako mogu tako da kažem, ništa neću staviti u svoju dnevnu sobu. To će biti na usluzi ovom narodu ovde koji...
I teško bolesnim ljudima.
I teško bolesnim ljudima koji zahtevaju stvarno malo bolje uslove za...
I recimo,
lečenje.
Profesore, sad se pojavi donator, da li je 2000 evra ili pojavi se njih desetak, nije važno. E sad, kakva je procedura? Da li su sad te procedure komplikovane kod nas? Da li je ta birokratija takva kakva je? Pa sad i to je problem.
Znači, one nisu jednostavne. Ne smem da kažem da su baš preterano komplikovane, ali
mislim,
nisu
u smislu,
nisu
da li su spore?
Pa i spore su i malo su preglomazne, predžombaste, onako da kažem, ali mislim da će...
A kako to izgleda u praksi? Recimo, sutra vam ja dođem i hoću da doniram kliniku 2000 evra. I sad šta? Šta se raspisuje se?
Pa mora se raspisati, znači sredstvo postoje, da. To ide u odelenje, odnosno jedan deo, segment uprave kliničkog centra koji je za donacije predviđen. Nakon toga se raspisuje, da kažem, neka vrsta konkursa za ponuđače radova za određenu svotu novca u određenoj oblasti i tako dalje, ali dobro, to je zakon, mislim, protiv tog, mislim, nije moje, ja sam hirurg.
Da li vi ste direktor,
znate,
sad u tom
ali
kontekstu?
Ja ne mogu da ulazim u nešto što ne znam. Znate, meni je samo cilj da ako neko donira nešto, da, znate, onako prosto, ja pokušavam da govorim prostim jezikom.
Naravno.
Znate, ja sam hirurg, ja nisam pravnik, nisam ekonomista, nisam stručnjak u marketingu i tako dalje. Ja jednostavno samo bih volio ta sredstva koja su namenjena da što pre stignu do nas, da probamo da završimo jedan posao, pa da kažemo, ljudi, sredili smo jedan sprat, ajmo na donji sprat. Ajmo da promenimo prozore. Da, znate, prosto neki put vam postane to malo i degutantno. Znate, bavite se, moramo da se bavimo time. Ali moraju drugi ljudi da ne kažu, vi ste dosadni. Nismo dosadni. Da bi jedna operacija mogla da se uradi kako treba. Da bi jedan pacijent mogao da bude ispraćen klinički kako treba.
Mora da
bude
u
prostoriji sa prozorima koji
diktuju. Yes.
Znate, ja to pokušavam stvarno da spustim
na
jedan
vetar,
elementarni nivo, da me ljudi razumeju, jer mnogi će se pacijenti moje klinike, kroz koju prolazim mnogo, imamo dnevno 30 prijema na kliniku i 30 otpusta pacijenta. Nešto je one day surgery, znači jednodnevna hirurgija, ali mnogi od pacijenata su tu proveli 10, 15, 20 dana, u zavisnosti od patologije koja im je zbrinjavana. Znači, svi će se prepoznati u ovoj moje priči.
Da.
Jer ja sa tim ljudima pričam o tome. Znate, oni imaju poverenje u nas da ih operišemo, da ih hiruški tretiramo, da ih lečimo. Mm-hmm. Onda, sve ostalo, znate, prosto vam unizi vam i ono što, dobro što ste uradili.
Da. Doktorka Mandić, vi ste gradska institucija. Grad je odlučio da uloži 4 miliona dinara u sanaciju zgrade. E sad, dokle se stiglo sa tim?
Pa, znači, to nije sanacija zgrade, to je sanacija
noseći krila.
To je samo sanacija stubova, koja je uslov da izađe ponovo građevinska inspekcija i da nam dozvoli da koristimo jedan deo zgrade, ovaj deo koji se nalazi prema ulici Dimitrija Tucovića. Znači, ne nasu prema Preševskoj ulici. Taj deo u kom su nam uglavnom dijagnostičke službe, i kad se to desi, mi se nadamo da će nam inspekcija posle ove sanacije stubova dozvoliti, mi ćemo, znači, morati na neki način opet da adaptiramo prostor, odnosno da se prilagodimo tom prostoru, da tu napravimo što više je moguće ambulanti da bi uopšte mogli da radimo. To neće biti ni izdaleka onaj prostor koji smo mi imali, sa kojim smo raspolagali, ali to je samo jedan deo posla i to je samo jedno privremeno rešenje. Trajno rešenje jeste da se uradi sanacija celog objekta, i to mi smo predlagali, znači, još od 2008. godine, i gradu smo dostavili taj elaborat u kome je procenjena koliko košta rekonstrukcija celog objekta, ali isto tako i koliko košta fazna rekonstrukcija, odnosno rekonstrukcija prvo tog dela prema Preševskoj, koji je i morao da se iseli najpre i gde se nalazi najveći broj ambulanti. 2008. je procenjena rekonstrukcija na 260 miliona, sad ne znam, dinara, ne znam koliko bi to sada bilo, a fazna tog dela prema Preševskoj je bilo oko 60 miliona. Znači, ovo sada što će se uraditi, to je ipak samo jedno, da kažem, privremeno rešenje, ali opet za nas značajno. Mnogo nam je bolje rešenje nego da moramo da se selimo bilo gde, da budemo, da kažem tako, neki gosti, jer ni to nije jednostavno se seliti toliku službu sa toliko dijagnostičkih za toliko odeljenja dijagnostičkih različitih procedura, nije to baš jednostavno iseliti laboratoriju, rentgen službu, funkcionalnu dijagnostiku pluća.
2008. kad ste predstavili projekat koliko košta sanacija celog objekta, koliko po fazama?
Pa znate šta, evo, ja mogu da kažem da mi, ovo, od kad sam ja direktor od 2007. godine, mi smo dobili ukupno od grada oko 37 miliona za sve što se tiče popravke aparata, priključka za nadaljinsko grejanje koje je koštao 7 miliona, izrade projekata, ovih projekata stanja, to su sva sredstva koje smo dobili. Znači sve što smo dobili od 2007. ne bi bilo dovoljno da se uradi sanacija tog dela. Nikada nije bilo toliko novca odjedanput da to može da se uradi. Ja razumem da mi nismo jedina gradska ustanova, da grad ima dosta i drugih ustanova, ali mislim da smo na neki način smo morali da budemo prioritet u smislu da smo ipak ustanova jedina takve vrste u Beogradu. Da. I da smo sada došli u fazu da budemo zatvoreni jedno vreme. Nadam se da će posle ove sanacije bar privremeno rešenje biti, a za dalje ćemo da vidimo.
Profesore Džamiću, šta vam od opreme nedostaje? U kakvoj je stanju oprema?
Pa, iskreno rečeno, veliki deo opreme, ako govorimo konkretno i o hiruškim instrumentima i o operacionim salama, operacionom stolu, operacionim lampama, to su sve stvari koje su davno pribavljene, kojima je odavno istekao rok trajanja. Mi imamo normalno tehničku službu u kliničkom centru i kompletna služba apsolutno pokušava da popravi sve to i da drži u radnom stanju. Međutim, neke stvari se ne mogu popraviti, jednostavno probijeni su sve granice. Tako da ta aparatura nam nije dobra. U poslednjih nekoliko meseci pokušavamo i nadam se da ćemo to opet zahvaljujući zajedničkom zalaganju uspeti da ostvarimo. Ne radi nam aparat za endoskopsko tretiranje kamena u urinarnim putevima, takozvani litostar aparat, koji nam je smanjio broj operacija na godišnjem nivou negde oko 700. Znači, to je aparat koji se koristi u toku dana 4-5 puta, odnosno 4-5 pacijenata dnevno imamo za tretiranje kamena u urinarnim putevima i M nam smanjuje, znate, ako govorimo i sa ekonomske strane, prvo pacijente moramo disocirati na druge strane, sa druge strane smanjuje se i prihod instituciju u kojoj radim, jer i klinički centar mora da radi na nekim finansijskim osnovama, ništa nema besplatno. Ali evo sad pokušavamo da ovako zajedničkim snagama, opet jer stvarno su zajedničke snage, da probamo da dođemo ponovo u posjed novog aparata. Ovaj je toliko izrabljen da ne može da se popravi više. A znate, kad kažete onako u brojkama 700 operacija godišnje, a to su endoskopske operacije ili endoskopske procedure, već kako god hoćete da ih nazovemo, to je 700 ljudi koji bi bili uspešno zbrinuti.
A da li ste razgovarali sa nekim i da li iz Ministarstva zdravlja, doduše mi smo pozvali ovu emisiju predstavnika Ministarstva zdravlja, oni se ovog puta nisu odazvali. Da li postoji nešto što se zove preraspodela budžetskih sredstava, neke mogućnosti gde bi ministarstvo možda...
Pa evo, mi smo sada u fazi, mi jesmo republička institucija, ali ja lično mislim da i gradimo odgovornost na klinici na kojoj sam ja trenutno aktuelni rukovodilac. Mislim, i grad bi trebalo da se uključi. Znate, bitno je da se reši problem. Da li smo grad ili republika, meni kao hirurgu, znate, ja ne mogu...
I pacijentima je sve jedno, da.
Pacijentima je sve jedno. Ja kao čovjek iz potpuno hiruške grane, ja ne mogu, znate, meni treba sad značajan period da ja pohvatam, ako hoćete iskreno da kažem,
terminologiju,
sve kome Znate, ja jednostavno pokušavam da nešto popravim i zadovoljan sam kad uradim i malu stvar. Kad uradimo malu stvar, jer to se vidi. Znate, reću vam jedan banalan primjer. Danas smo dobili na klinici dobili smo tri stolice, tri fotelje, jedan sto.
I bili ste srećni.
Znate. I verujte, evo, svi koji, danas je to popodne stiglo pre nego što sam dolazio ovdje kod vas. Ja sam stvarno srećan što je to došlo, jer sutra ujutru će svima nama to biti malo bolje.
Da.
Znate.
Doktorka Mandić, šta kažu pacijenti?
Pa, pacijenti su, nas svakodnevno zovu, traže, imamo, da kažem tako, hronične bolesnike koji su naši redovni pacijenti i njima nije zgodno iz celog Beograda da idu u Zemun.
Pogotovo sad ide proleće, sad su te alergije.
Gužve, i sad ja očekujem kad ovo završimo, se nadam da će to da bude za jedno dva meseca, možda tri gotovo, da će onda barem neće morati da idu na drugu obalu Save, neće morati da idu u Zemun, da će moći ovde da kod nas završavaju, da kažem, te svoje preglede. I što se tiče alergologije, imamo i službu alergologije, imamo i pedijatriju. I...
Da. I za kraj da pitam profesore Džamiću, da li planirate da u budućnosti da se formira centar za kalkulozu, to je kamen u bubrezima i mokrećnim putem, s obzirom na sve ovo o čemu smo govorili?
Pa znači, ja bi, pošto je ovo neko moje posljednje obraćanje u ovoj emisiji javnosti, znači planiramo apsolutno. Urološka je klinika jedna od institucija u Srbiji koja je prepoznata po kompletnom tretmanu kalkuloze urinarnog trakta. Znači, kad možete da ispratite pacijenta od početka do kraja, to podrazumeva da možete kompletno mu pomognete. Zato i ovom aparatu o kome sam malo prepričao, za taj aparat je vrlo bitno da ponovo dođe u posjed urološke klinike da bi zaokružili te svoje usluge. Ali bih samo teo da kažem, znate, ovo je jedan zajednički posao. Ovo je posao i nas, i vas koji ste u medijima i koji možete da apelujete, znate, na različite strukture u našem društvu da pokušaju da nam pomognu. Da jednostavno dođemo do svesti da ne može sve država da uradi. Država,
naravno,
može nešto da uradi.
Ali ne može,
ali
sve.
Ali nemamo pomoći, novca dovoljno. I ne možete onda očekivati da vam sve drugi reše. Ja ne mogu stalno da idem i da tražim od mojih rukovodilaca dajte nam ovo i dajte nam ono. Dajte da probamo svi zajednički, a mi ćemo to znati da cenimo na klinici.
I vi i pacijenti.
Apsolutno, i pacijenti preko nas i zajednički uopšte, mislim, mi smo
društvo,
ljudi koji zajedno živimo, znate, mi provodimo. Znači, hoću da kažem da je potrebno da se malo svest generalno društva promeni. Pa znate, ako gledate, opet ću možda da bude malo prizeman, ali znate, ako gledate sponzore različitih televizijskih serija i raznih drugih realitija i tako dalje, vi pogledate 20 nekih sponzora.
Yes.
Neka ti koji sponzorišu sve to,
je,
neka malo pomognu nama, neka budu, neka se zovu donatori, sponzori, nije bitno, neka pomognu institucijama u koje, nažalost, život ljudski je takav, nikad ne znate da li ćete biti klinik.
Da, zdrav čovjek ima mnogo želja, bolestan samo.
Absolutno.
Jednu. Ja se nadam da je poruka stigla do ljudi koji žele i mogu da pomognu. Puno vam hvala na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su doktorka Dragana Mandić, direktorka Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu, i profesor dr. Zoran Džamić, direktor Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Sa vama su bili Miša Milano, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.